radio kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insania FM.
Sore-sore, enaknya ngobrol santai nih. Insania FM akan menghadirkan muda-mudi berprestasi, sosok inspiratif, dan kamu juga bakal tahu berbagai hal unik maupun viral. Sore-sore seru ya di After Day.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sania. Selamat sore. Apa kabarnya di hari Selasa sore ini ya? Semoga sahabat Sania semua dimanapun berada sehat selalu dan masih semangat ya di sore hari ini. Dan kita kembali lagi di program After Day sore ini. Seperti biasa, di program After Day kita bakal menghadirkan beragam informasi menarik, obrolan-obrolan santai, dan ada inspirasi dari para narasumber nih ya, yang kompeten di bidangnya. Nah, sama saya nih ya, di sore hari ini kita bakal membahas tema yang sangat penting nih ya, khususnya buat para remaja dan juga para orang tua nih, yaitu tentang perilaku sehat remaja menuju generasi emas. Nah, kenapa tema ini penting? Karena remaja hari ini adalah calon pemimpin masa depan. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, tentunya harus dimulai dari generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter. Dan untuk membahas tema menarik ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Ramli Bidullah, SKM MKes, sebagai dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat sekaligus Wakil Rektor 3 Universitas Tompo Tikalowog. Assalamualaikum Pak Ramli.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya Pak?
Alhamdulillah sehat dan bersemangat serta bahagia.
Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Pak Ramli ini sudah meluangkan waktunya di Radio Insania FM ya. Dan ya, semoga sore hari ini diskusi kita nih bakal memberikan manfaat ya Pak ya.
Amin.
Dan jadi inspirasi nih buat para seluruh pendengar Radio Insania FM. Baik Pak Ramli, untuk membuka diskusi kita nih Pak ya, mungkin banyak juga nih masyarakat yang sering mendengar istilah perilaku hidup sehat. Sebenarnya nih Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan perilaku sehat pada remaja? Silahkan Pak.
Iya, baik sahabat Insania FM yang berbahagia. Dan perilaku sehat ini sebenarnya merupakan kewajiban semua orang ya. Nah, semua orang, apalagi misalnya saat ini adalah remaja, karena memang sekaligus populasi juga yang energik, yang produktif. Ini menjadi modal besar bagi suatu bangsa, karena kesehatan remaja atau perilaku sehat remaja ini merupakan sekali lagi modal yang sangat baik untuk pengembangan suatu bangsa ke depan. Mm-hmm. Ya, ya. Jadi perilaku sehat itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, khususnya pada remaja. Ada perilaku sehat yang bisa meningkatkan kesehatan fisik, kemudian juga kesehatan mental kita, khususnya pada remaja. Karena memang perilaku sehat ini bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan mudah dan murah dilakukan perilaku sehat. Karena jangan sampai nanti sudah sakit, nah itu agak perilakunya itu agak susah ya. Sehingga ada hal-hal yang perlu kita lakukan khususnya pada remaja, terkait bagaimana pola makannya, pola tidurnya, kemudian bagaimana pengontrolan stresnya, kesehatan mentalnya, kemudian kebersihan atau hygiene personalnya seperti apa. Nah, ini mungkin beberapa aktivitas perilaku sehat yang akan nanti kita bahas ke depan. Perilaku sehat remaja apa saja yang spesifik yang banyak hari ini dilakukan oleh para remaja, yang lebih sering bersentuhan dengan remaja-remaja. Itu yang kita maksudkan dengan perilaku sehat.
Oke. Fitri. Oke, ya. Jadi di fase remaja nih Pak, kenapa nih jadi masa yang sangat-sangat menentukan nih dalam pembentukan perilaku hidup sehat nantinya?
Iya. Betul. Jadi kenapa remaja ini menjadi sangat penting dan apa ya, menjadi modal? Karena sekali lagi kelompok remaja itu umurnya kan 10 sampai biasanya sampai 24 ya, sebelum menuju kepada dewasa. Kemudian juga penduduk dari 280-an juta penduduk Indonesia, ya hampir sepertiganya, 46 jutaan kurang lebih, itu adalah remaja yang dipersiapkan untuk menggantikan menjadi generasi penerus. Nah kan mereka ini kan menjadi generasi penerus yang tentunya kita menginginkan mereka yang menggantikan estafet kehidupan kita ke depan. Ya. Nah ini remaja itu penting. Dan mereka di sana, mereka punya apa ya, punya semangat, punya kesiapan mental dan punya kesiapan fisik, apalagi di remaja ya. Ini masih, mereka masih menjadi salah satu kelompok umur apalagi dalam hidup produktif, belajar, mempersiapkan masa depan. Nah, ini penting sekali karena kita mau apa namanya, mempersiapkan generasi kita kan harus dimulai dari sekarang.
Iya, gitu. Betul. Oke. Nah, sekarang kita, kalau kita bicara nih Pak tentang generasi emas Indonesia. Ini gimana nih Pak hubungannya antara perilaku sehat dengan terwujudnya di generasi emas tersebut?
Oke. Baik. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa generasi emas ini kan persiapkan kita punya keinginan adalah generasi yang unggul, produktif, baik dari secara fisik, mental, maupun nanti bisa hidup produktif. Nah, dengan perilaku sehat mereka ini, sebenarnya mereka hari ini menyiapkan kondisi fisik, mental, dan kesehatan, baik secara fisik maupun mental, kesehatannya itu menjadi titik awal permulaan untuk menuju pada generasi yang emas seperti kita maksudkan, yang mereka bisa hidup produktif. Kan kita akan menghadapi bonus demografi ya, yang dimaksudkan dari 2045 menjadi target generasi emas bisa hidup produktif, bisa memberikan kontribusi yang begitu besar khususnya pada negara Indonesia, baik itu dalam pikiran, kemudian ide-ide, dan mereka akan menjadi generasi penerus yang menggantikan kita sebagai estafet kepemimpinan ke depan. Nah, oleh karena itu perilaku sehat perlu kita persiapkan dari sekarang. Karena ya sekali lagi, kalau mereka tidak sehat hari ini, terus siapa yang mau akan meneruskan tongkat estafet kehidupan ini yang lebih berkualitas atau memperbaiki kehidupan kita ke depan? Seperti itu. Jadi perilaku sehat itu adalah hal yang paling penting untuk menentukan generasi emas kita ke depan.
Gitu, Mbak Fitri. Oke Pak, langsung nih. Ini tantangannya nih Pak sekarang masuk ya. Jadi tentang remaja masa kini kan banyak banget nih Pak ya. Nah, ini apalagi di era digital nih. Nah, betul. Ini menurut Bapak nih, apa aja sih sebenarnya perilaku-perilaku saat ini yang paling banyak mengancam kesehatan remaja?
Ya, ini dia Mbak, itu yang kita sudah mulai masuk pada intinya. Ini betul. Nah, ada beberapa memang perilaku-perilaku remaja yang pertama terkait dengan konsumsi makanan, makan tidak seimbang, banyak makan junk food, banyak yang ya yang instan, kemudian kurang makan makanan yang seimbang, makan sayur, buah dan sebagainya ya. Kemudian ada tantangan berikutnya adalah mereka kurang aktivitas fisik, karena ya perilaku sedentari istilahnya. Mereka mager, kalau istilah mager sekarang ya, remaja-remaja itu mager dengan menggunakan gadget dan sebagainya.
Rebahan terus Pak ya.
Iya, akhirnya scroll sosmed, akhirnya kurang tidur. Itu perilaku berikutnya. Iya, nah, kemudian yang lebih saya melihatnya ada fenomena ngerokok. Ini pada remaja ini yang betul-betul menjadi tantangan kita ke depan ya. Nah, ini merokok pada remaja kita. Kemudian juga yang lebih penting adalah stres. Kondisi remaja, ya? Emosi mereka tidak stabil. Ya, itu apalagi sekarang dengan apa ya? Ya, namanya kita kenal remaja itu kan masih labil emosinya ya.
Benar, Pak.
Jadi apalagi dengan yang namanya infodemi. Infodemi itu adalah informasi yang bertubi-tubi yang tiap hari mereka akses dan sebagainya. Akhirnya emosi mereka akhirnya tidak stabil. Ya, jadi mudah stres. Kira-kira begitu. Kalau tidak bisa untuk kita mengendalikan stres itu agak. Nah, kemudian yang lebih spesifik juga adalah kebersihan diri. Nah, kebersihan ini kan remaja-remaja, apalagi yang lagi misalnya habis olahraga, terus tidak membersihkan diri, apalagi juga yang remaja putra, remaja putri. Nah, ini juga kebersihan diri penting. Jadi ada beberapa memang perilaku-perilaku sehat yang menjadi tantangan para remaja kita ke depan yang betul harus kita jaga. Dan ini sebenarnya punya dampak, Mbak Fitri. Punya dampak. Misalnya sering-sering juga makan jajanan yang manis, yang tinggi garam, gula, lemak, ya kan punya dampak terhadap risiko obesitas, anemia, kemudian diabetes yang dini, ya diabetes orang lu bilang itu penyakit gula atau dikenal dengan penyakit gula DM, diabetes mellitus. Nah, ini memang menjadi tantangan kita ke depan. Kemudian juga permasalahan yang terkait dengan menggunakan gadget berlebihan, akhirnya perilaku sedentarinya lagi malas, terus akhirnya kebugarannya rendah, moodnya turun, kemudian posturnya mungkin bisa jadi berubah karena ya itu tadi, mager.
Mager ya, jarang gerak.
Ya, itu. Kemudian perilaku berikutnya tidur larut. Nah, ini juga tantangan kita ke depan para remaja, begadang, dia scroll gadget dan sebagainya, sebagainya. Akhirnya konsentrasinya turun. Akhirnya orang kalau kurang tidur biasanya emosinya labil.
Iya, betul.
Ya, karena ngantuk dan sebagainya, akhirnya emosi labil, sering meledak-meledak karena mungkin karena kurang tidur. Nah, perilaku berikutnya rokok. Ah, ini, rokok, vape, kemudian alkohol mungkin remaja kita juga. Akhirnya kecanduan, menjadi dampaknya berisiko penyakit jantung, kemudian performanya menurun dan sebagainya. Kemudian baik untuk mental, biasanya mereka malu untuk menceritakan masalahnya kepada orang lain. Nah, harusnya akhirnya mereka stresnya menumpuk, ya. Kemudian putus sekolah gara-gara mungkin ada sesuatu permasalahan yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Nah, itu beberapa permasalahan perilaku kesehatan pada remaja dan dampaknya di kemudian hari. Gitu.
Benar-benar. Ini kalau ini kan sekarang zaman sekarang karena digital nih banyak scroll, terlalu banyak scroll sosmed, akhirnya ada istilah FOMO nih, Pak. Nah, itu gimana nih? Kalau misalnya sekarang anak zaman sekarang nih kalau enggak ngikutin apa yang lagi tren langsung stres.
Stres karena disebut FOMO. Takut ketinggalan dengan isu-isu yang berkembang.
Itu termasuk, Pak, ya. Pengaruh ya kesehatan mentalnya.
Nah, akhirnya kan dengan akibat FOMO itu dia penasaran terus mencari sesuatu. Akhirnya tidak dapat, dia mencari ke gadget kemana-kemana. Akhirnya dia selalu menginginkan sesuatu, mencari informasi, terus yang lain terabaikan, kesehatannya terabaikan, perilaku sehatnya terabaikan. Betul. Karena FOMO ini takut ketinggalan informasi. Akhirnya dibilang kurang update, kurang update dan sebagainya. Akhirnya itulah yang mereka kejar, sehingga mengabaikan hal-hal yang baik kayak makan, lupa makan. Akhirnya makan pun misalnya lebih cenderung pada yang instan saja. Nah, kemudian bergadang, menyebabkan dan sebagainya sebagainya. Banyak sekali dampak-dampak apalagi yang gadget-gadget tuh istilah FOMO sekarang mereka itu.
Waduh. Betul. Banyak banget kejadiannya ya. Nah, terus juga kayak sekarang banyak banget nih minuman-minuman kekinian, anak-anak lebih suka minum itu daripada air putih.
Betul,
ya, Pak, ya. Itu juga pengaruh.
Jadi ini tantangan kita ke depan, bisa juga pada orang tua kita semua, pada tetangga kita, anak-anak kita, ya. Ini ada beberapa riset yang telah membuktikan terkait minuman-minuman yang manis, yang kelebihan manis, kemudian yang tinggi garamnya. Anak-anak kita kan sekarang ini baik betul remaja, baik anak-anak maupun sampai remaja, kan hobinya mengkonsumsi yang seperti itu. Padahal itu misalnya kalau misalnya terlalu berlebihan, maka akan lebih cenderung pada memperberat fungsi-fungsi organ, fungsi-fungsi organ pada lambung, pada usus, bahkan sampai pada ginjal, misalnya itu mempengaruhi hal-hal seperti itu. Jadi itu makan yang manis-manis, ini kan sering saya lihat-lihat minuman-minuman kemasan, mereka dan sebagainya. Perlu terlalu bersama, sahabat kesannya, bahwa di beberapa tempat atau bahkan di Luk ini rumah sakit sudah ada beberapa remaja yang sudah melakukan cuci darah. Dan ditelusuri meskipun memang secara riset sudah membuktikan, tapi secara lokal kita bisa melihat bahwa ternyata kita bisa telusuri perilaku-perilaku kebiasaannya adalah minuman-minuman yang seperti itu, yang terlalu sering, ya. Kurang minum air putih tadi Mbak Fitri sampaikan, kurang minum air putih, terus perilaku tadi itu minuman-minuman yang berkemasan. Karena memang kadar gulanya itu kan besar sekali, tinggi sekali. Nah, kita kan memerlukan gula, kita sudah menumpuk gulanya, kurang aktivitas, dia. Jadi sehingga pembakaran gula menjadi glikogen atau tenaga itu tidak terbakar lah. Akhirnya menumpuk menjadi gula darah. Ini yang bisa Nah, kalau gula darah meningkat maka memperberat kinerja ginjal. Nah, ini yang biasa mempengaruhi orang penurunan fungsi ginjal, dan paling parah lagi kalau sampai pada gagal ginjal. Seperti itu. Jadi memang betul-betul tantangan kita ke depan.
Iya, iya. Makanya sekarang banyak biar umur masih muda sekali sudah gagal ginjal.
Betul. Itu yang perlu kita waspadai bersama ini terkait dengan perilaku. Jadi memang saya tambahin sedikit Pak Betri, bahwa perilaku itu memang mulai dari tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi itu berkaitan dengan perilaku, dan itu semua terkait dengan kesehatan kita. Kita tidur saja, ini kan perilaku tidur tadi, itu adalah perilaku yang paling sederhana di dunia ini adalah tidur. Tapi tidur pun itu berkonsekuensi terhadap kesehatan. Misalnya kita kurang tidur, nah sampai pada kita kelebihan tidur juga itu bisa memberikan kita mager, malas dan sebagainya. Sampai pada posisi tidur misalnya kita salah bantal dan sebagainya, biasa agak bengkak atau apa dan sebagainya. Nah itu bayangkan, perilaku sederhana tidur saja punya konsekuensi pada kesehatan, apalagi sudah bangun tidur dan beraktivitas, semua punya konsekuensi kesehatan. Jadi memang perilaku ini menjadi salah satu hal yang terpenting di dalam menjaga kesehatan kita, khususnya pada remaja. Ya, karena mereka ini masih aktif-aktifnya ini untuk beraktivitas.
Ya. Luar biasa penjelasannya Pak Ramli ini ya. Oke, nih sekarang kita masuk ke solusi nih Pak, dan perannya nih semua pihak ya. Jadi kita nggak cuma bahas tantangan aja, tapi kita juga harus bahas solusinya nih, gimana. Jadi kalau menurut Pak Ramli, apa nih langkah sederhana yang bisa dilakukan remaja supaya mulai nih menerapkan perilaku hidup sehat?
Betul. Baik, jadi pertama kita apa yang mau kita lakukan sebenarnya solusi. Fokus pertama pada remaja itu adalah bagaimana konsumsi gizi pada remaja untuk hidup makan yang seimbang, untuk memenuhi gizinya mereka dan sampai tidak anemia. Ya, paling tidak misalnya mereka sarapan yang bergizi kalinya pagi-pagi. Ya, bergizi itu tidak harus mahal. Itu yang harus prinsipnya. Kan orang berpikir bahwa bergizi itu harus mahal. Nah, kan misalnya kita sarapan tempe itu punya protein. Kita sayur kita masih akses lah di sini. Sayur-sayur kangkung itu mungkin 5.000 bisa dapat 2, 3 sampai ikat dan sebagainya. Kemudian bisa telur dan sebagainya. Itu adalah sarapan dan mengurangi anemia. Atau anemia remaja ini sangat-sangat menjadi tantangan kita ke depan. Karena kalau sudah anemi, mereka tidak bisa produktif, bisa mengantuk di sekolah, sehingga tidak bisa belajar. Kan anemi itu kekurangan hemoglobin, akhirnya lesu karena suplai oksigen kepada seluruh tubuh itu kurang karena tidak ada yang mengikatnya, namanya hemoglobin. Nah itu bisa dilakukan dengan misalnya sarapan, makanan-makanan bergizi. Jadi sehingga pesan singkatnya, sarapan bukan gaya hidup mewah, itu bahan bakar untuk otak. Jadi piring yang baik hari ini ikut menentukan konsentrasi, prestasi dan kesehatan masa depan. Itu untuk yang gizi ya. Itu. Jadi kemudian yang kedua, solusi yang terkait dengan permasalahan rokok. Ini jadi memang menjadi penting bagi remaja-remaja kita ya. Ada mitos yang umum sekarang digunakan adalah vape lebih aman. Ini yang itu kan sekali-sekali sebenarnya saya merupakan orang yang sangat menentang itu, kalau ini kan lebih aman, tidak ada ini dan ini dan sebagainya. Padahal sebenarnya sama-sama juga punya nikotin. Punya nikotin yang punya efek ketergantungan dan punya efek-efek yang lain.
Jadi salah kaprah dong, Pak.
Iya. Padahal nikotin itu faktanya memicu adiksi. Adiksi itu ketergantungan ya, sehingga kebiasaan merokok itu terus menerus susah untuk berhenti dan sebagainya. Sehingga orang misalnya prestasi olahraganya menurun, ketergantungan. Bahkan sampai pada aspek ekonomi kan dia harus beli rokok dan sebagainya ya. Dan yang paling terpenting dari risiko kesehatannya adalah penyakit tidak menular, misalnya penyakit jantung dan sebagainya. Nah, solusi yang pada remaja sekalian, katakan tidak. Ya, dan terima kasih, saya lagi jaga nafas, jaga kulit, dan yang paling penting menjaga masa depan saya. Dan kemudian yang ketiga permasalahannya adalah kurang gerak, tidur dan juga gadget. Nah, ini target gerak ini global itu mengatakan bahwa remaja kurang aktivitas fisik itu sekitar hampir 81%. Wah, tinggi sekali. Dan Indonesia yang kurang aktivitas fisik yang di atas 10 tahun itu 37, cukup tinggi, 37% yang mereka kurang gerak ya, secara global itu hampir 81. Dan tipsnya adalah ada namanya tips 321 pada malam hari. 3 jam sebelum tidur tidak makan berat. 2 jam sebelum tidur kurangi tugas yang berat dan sebagainya, dan 1 jam sebelum tidur jauhkan layar. Jadi kita sebelum tidur, kita kan biasanya remaja-remaja ini tidur bahkan sampai gadget yang menidurkan.
Kebalik ya.
Nah ini gadget yang menidurkan, sehingga ini satu jam itu memang dijauhkan jauh untuk bisa betul-betul sampai pada hormon tidurnya kita berkualitas. Oh, itu untuk kemudian kesehatan mental ini yang juga menjadi isu-isu penting pada remaja-remaja kita, Mbak Fitri. Kesehatan mental, kenali sinyal bahayanya, itu adalah sedih, cemas, berkepanjangan, dia menarik diri dari teman-temannya, dia kurang tidur, kemudian biasanya sampai pada dia mau menyalahkan diri sendiri, kemudian menyakiti diri sendiri, kemudian ingin sampai pada nauzubillah mengakhiri hidupnya. Nah ini yang kita itu bahaya. Jadi kemudian solusinya adalah jangan sendiri, jangan biasakan misalnya ada masalah terus sendiri, coba harus berani cerita dan berani cari bantuan kepada orang. Ini pada remaja-remaja ini yang perlu kita waspadai dan kita lihat bersama ketika mereka sedih atau apa, jangan dibiarkan. Jadikanlah teman untuk berbagi kepada si orang yang mungkin mendapatkan permasalahan dan sebagainya. Jadilah kita penolong, pertolongan pertama pada dia ketika mendapatkan permasalahannya. Jadi kalimat yang bisa menyelamatkan itu adalah, aku percaya kamu, kamu tidak sendirian, mari kita cari bantuan bersama.
Masya Allah, luar biasa ya.
Kemudian yang untuk terkait yang kebersihan, kemudian reproduksi yang sehat dan keselamatan, ya. Kebersihan diri itu penting, kemudian kan biasa juga pada remaja itu sudah mulai kesehatan organ-organ reproduksi sudah harus dijaga ya. Karena ini kan remaja, menjaga kesehatan remaja, alat-alat reproduksi dan sebagainya. Kemudian keselamatan, nah ini juga menjadi penting. Kebersihan, kesehatan reproduksi dan keselamatan ini saya melihat banyak remaja-remaja ini yang mengendarai kendaraan walugalan. Tidak pakai alat pelindung diri kayak helm, waduh saya ini ngeri.
Ngeri.
Jadi anak-anak kita mungkin mereka punya emosi lagi labil ya, belum terlalu stabil, jadi perhitungan-perhitungan sebagainya. Tapi saya kadang-kadang di jalan, aduh remaja kita ini, mereka masih punya waktu yang sangat panjang sebenarnya. Kenapa mereka punya risiko-risiko seperti ini? Betul. Jadi kita jaga bersamalah ke depan. Jadi pesan kuncinya adalah menjaga tubuh bukan hal memalukan, itu bagian dari harga diri, ibadah dan lebih tanggung jawab. Itu kepada fokus itu. Sekian itu ada 5 tips-tipsnya ya, Mbak Fitri, terkait bagus dengan permasalahan-permasalahan remaja kita.
Nah, dari solusi-solusi yang Bapak kasih tadi, berarti ini peran keluarga sangat penting dong, Pak ya, untuk bantu kebiasaan sehat terutama dari rumah dulu,
betul,
gitu ya.
Betul.
Ya. Gimana nih peran keluarganya?
Ada satu kalimat yang mengatakan begini. Kalau beras itu produsennya adalah petani. Kalau ikan produsennya nelayan. Nah, kesehatan siapa produsennya? Nah, produsen utama kesehatan itu adalah keluarga. Mereka penghasil utama kesehatan. Karena suatu desa disebut sehat karena memang ada keluarga yang bisa punya kondisi kesehatan yang mereka jaga, sehingga Jakarta kan sehat. Dan diawali dengan keluarga. Nah, oleh karena itu memang keluarga menjadi unit terkecil dari masyarakat, dan itu menjadi produsen atau penghasil utama kesehatan. Ini yang perlu kita sadari bersama. Jadi jangan bilang kesehatan itu adalah orang kesehatan punya penjaga produsen. Bukan. Produsen atau yang produksi sehat itu ada di keluarga. Nah, sehingga tanggung jawab kita bersama. Sehingga kita peran-peran orang tua, peran saudara, peran keluarga dan sebagainya itu betul-betul menjadi hal yang sangat penting. Kemudian paling dekat paling dekat dengan mereka, dan orang paling dekat itu karena dia bisa melihat secara langsung bagaimana tanda-tandanya, bagaimana apa yang dia hadapi ya, misalnya anaknya misalnya perilakunya agak-agak berbeda dengan situasi, maka kita harus cepat untuk melihat itu. Jadi peran-peran keluarga memang penting, melihat dengan dekat anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita dan sebagainya ada di rumah, kita bisa harus punya betul-betul menjadi peran penting bagi keluarga, melihat segala situasi kesehatan, perilaku sehat baik fisiknya maupun mentalnya. Jadi kita lihat anak-anak, aduh sudah satu hari ini main gadget terus. Nah, orang tua ini perannya kurangi dan sebagainya, harus mengurangi. Kemudian yang anak ini kurang makannya. Nah, ini menjadi kewaspadaan dini pada diri kita keluarga untuk selalu memperhatikan, jangan diabaikan perilaku-perilaku yang seperti itu. Jadi sekali lagi, keluarga itu merupakan salah satu hal terdepan dan terpenting di dalam menjaga kesehatan remaja kita. Gitu, Mbak Fitri.
Jadi kalau kita ciptakan suasana yang apa ya Pak, di rumah itu rukun, damai gitu, hangat, anak-anak mungkin juga akan bisa mau ya, cerita betul, itu sama orang tuanya, gak lari keluar betul gitu Pak ya, apalagi ke narkoba. Nah itu yang bahayanya.
Biasanya memang keluarga itu menjadi tempat curhat yang ideal, betul, tempat mengadu, tempat mencarikan solusi adalah para remaja kita. Makanya memang dukungan keluarga itu sangat-sangat penting.
Iya, oke. Oke, luar biasa nih, seru nih penjelasannya Pak Ramli nih ya. Nah sekarang kalau peran sekolah nih Pak, perguruan tinggi dan pemerintah nih, gimana nih?
Oke, baik. Jadi di sekolah kita bisa misalnya untuk kegiatan untuk kebutuhan remaja pada aspek gizi, kita lihat misalnya kantin-kantinnya harus betul-betul dilihat bahwa kantin itu berperan memberikan makanan, yang menyediakan makanan yang betul-betul memberikan gizi yang bagus. Kemudian pengaktifan UKS, ya, usaha kegiatan sekolah. UKS ini memegang peranan penting ke depan. Misalnya mungkin bisa didorong bahwa UKS itu tidak hanya bergerak pada aspek kuratif atau misalnya nanti ada kecelakaan dan sebagainya kemudian ditangani, tetapi pada aspek-aspek pencegahan. Misalnya ada teman-temannya yang sudah harus dilatih menjadi tenaga pemberi informasi kepada yang disebut dengan peer educator. Jadi mereka yang memberikan penjelasan kepada teman sebayanya. Jadi mereka dilatih, kemudian mereka juga yang menyampaikan informasi kesehatan tersebut kepada teman-temannya. Nah itu di peran-peran sekolah. Kemudian peran guru, pokoknya peran kita semua di dalam sekolah itu ini sangat penting. Fasilitasnya disiapkan, kayak fasilitas cuci tangannya disiapkan, kemudian toilet dan sebagainya betul-betul harus disiapkan, sehingga tidak hanya pada aspek pengetahuan yang kita lihat, tetapi kita menyediakan fasilitas untuk mereka berbuat atau berperilaku sehat. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian dari perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini merupakan juga sarana pendidik atau sarana pendidikan ya. Saya kurang lebih sama dengan sekolah-sekolah. Kita juga ada misalnya terkait dengan sekarang kan sudah ada, kita punya di Kebanggai namanya Perda nomor 10 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Jadi saya lihat di sekolah-sekolah itu sudah memang, dan sekarang kita tanggung jawab bersama, tidak boleh lagi di kawasan pendidikan untuk merokok. Nah ini biasanya yang di tantangan kita, anak-anak kita masih ada yang merokok, mungkin guru-guru kita masih ada yang merokok dalam lingkungan sekolah, itu tidak diperbolehkan. Memang kita sudah punya peraturan daerah. Nah itu juga di lingkungan pendidikan, di pendidikan tinggi kami di kampus khususnya di Universitas Tompotika pelan-pelan sekarang, khususnya sekarang FKM itu sudah mulai kita kawasan bebas asap rokok. Jadi mereka kita siapkan tempat merokoknya sendiri. Mungkin ke depan fakultas lain bisa mengikuti lain-lain. Salah seperti itu. Nah ini perguruan tinggi punya kegiatan-kegiatan riset. Kami punya beberapa riset-riset yang terkait dengan remaja, bagaimana kesehatan remaja, anemia remaja dan sebagainya. Ini peran-peran perguruan tinggi untuk memberikan informasi kepada sekolah, kepada khususnya juga kepada stakeholder pemerintah daerah dan sebagainya. Nah pemerintah daerah itu mungkin mendorong beberapa berbagai macam kebijakan supaya mereka ini bisa dilaksanakan di sampai pada tingkat OPD dan sebagainya untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan. Kemarin kan kita sudah punya Perda, kita sudah punya Perbup terkait dengan larangan rokok dan sebagainya atau hal lain. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan, peran-peran khususnya pemerintah daerah, pelaksanaan program-program yang tepat sasaran ya. Khususnya sekarang kan ada namanya Posyandu ILP, Integrasi Layanan Primer. Itu posyandunya itu sudah siklus hidup dari mulai ibu hamil, balita, remaja sampai pada lansia. Jadi remaja ini juga punya posyandu. Nah, inilah yang punya peran kita, beberapa misalnya perguruan tinggi juga mendorong pada berbagai riset, kegiatan pengabdian. Nah, juga di pemerintah daerah memastikan bahwa ini jalan terus. Biar para remaja-remaja juga menjadi topik hari ini adalah remaja yang selalu punya waktu untuk dipantau bagaimana kesehatan mereka. Mereka ditimbang, mereka diperiksa kadar hemoglobinnya, jangan sampai anemia. Itu adalah peran-peran daerah. Misalnya lebih teknisnya itu mungkin di puskesmas ya. Mereka akan punya dinas kesehatan dan juga tidak menutup kemungkinan dinas-dinas yang lain. Dan memang ini Mbak Fitri yang paling terpenting adalah bahwa kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab orang kesehatan.
Iya, betul. Betul sekali, Pak.
Itu benar,
iya. Iya, oke. Nah, sekarang nih, Bapak nih sebagai akademisi nih ya, di bidang kesehatan masyarakat, sekaligus Wakil Rektor 3 Universitas Tompotika Luwuk, gimana nih komitmen kampus dalam mendukung lahirnya generasi muda yang sehat?
Iya. Baik. Jadi kami di perguruan tinggi dan juga saya sebagai pribadi dan sebagai orang akademisi punya harapan besar ke depan bahwa kampus, sekolah dan juga masyarakat kita saling membantu, saling mendorong untuk terciptanya generasi yang sehat, iya. Ya, generasi yang terhindar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan kesehatan, ya, dan tadi yang sudah disebutkan tadi, sehingga di kampus-kampus, khususnya di dunia akademisi, banyak kegiatan-kegiatan yang khususnya di kemahasiswaan, ya,
iya.
Kita buat-buat kemahasiswaan, misalnya olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan, nah, ya ada yang sekarang ini bagus ya di Kabupaten Banggai sudah ada Car Free Day setiap hari akhir pekan ya di Ahad. Nah itu betul-betul kami mendorong bahwa mahasiswa itu untuk atau remaja-remaja ikut dong setiap hari paling tidak minimal mereka ikut bergerak aktivitas fisik dan sebagainya itu bisa mendorong mereka untuk apa namanya hidup sehat dan beraktivitas-aktivitas seperti itu. Jadi di kampus kemudian kami juga mendorong untuk para dosen dan juga para mahasiswa untuk ayo melihat fenomena-fenomena apa yang bisa kita lakukan riset ya untuk bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah apa kebijakan yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan para remaja ini. Nah ini ke depan sebagai seorang akademisi harapan-harapan ke depan itu seperti itu bahwa para remaja sampai mungkin mereka membuat komunitas-komunitas yang sehat yang bisa mendorong untuk menjadi influencer ya menjadi pemicu atau mempengaruhi para remaja-remaja yang lain. Kalau di Kesmas itu saya sudah sampaikan kalau misalnya mereka tidak boleh berteman atau berdekat-dekatan dengan para cowok-cowok yang merokok dan sebagainya. Nah itu sudah saya sampaikan seperti itu.
Okay. Ya. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol santai sama Pak Ramli dan ini kita masuk ke saya mau bacakan nih pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Radio Insan FM ya Pak ya boleh ya. Oke. Okay. Jadi ini ada yang tanya nih Pak dari Rizky di Mahas ya. Yeah. Ini nanya nih, saya sering ngerasa males nih olahraga karena capek setelah sekolah. Nah, apakah olahraga ringan seperti jalan kaki sudah cukup untuk menjaga kesehatan? Ya, silakan, Pak.
Oke, baik. Terima kasih. Ini yang memang banyak yang juga dialami oleh para remaja-remaja kita sekarang ya. Apalagi dengan sistem sekolah kita sekarang yang full day. Ya, full day ini kan mereka pulangnya kurang lebih sekitar jam 15.00 atau 15.30. Nah, ini kan mereka sudah capek di sekolah, sudah beraktivitas, sudah belajar dan sebagainya. Nah, betul yang disampaikan bahwa olahraga-olahraga sederhana saja sudah bisa memberikan dampak yang positif. Jalan kaki ya, kita di rumah saja misalnya bahkan aktivitas-aktivitas yang juga lebih bermanfaat misalnya kita menyiram bunga, menyapu itu kan sudah melakukan aktivitas fisik ya, membersihkan bersih-bersih rumah itu tidak harus olahraga yang berat kita harus angkat barbel jadi kita sudah misalnya bersih-bersih dan dia beraktivitas fisik tapi juga bermanfaat untuk kebersihan lingkungan nyapu halaman dan sebagainya itu olahraga aktivitas fisik yang ringan dan itu pasti yang memberikan manfaat bahkan berjalan kaki itu sudah sangat luar biasa kita memberikan 30 menit atau sejam lah satu hari kita mengambil waktu itu sudah luar biasa jadi benar sekali yang disampaikan bahwa betul-betul sangat baik ketika apalagi yang dihadapi oleh para remaja sekarang yang pulangnya sudah sore dan sebagainya
betul.
Jadi oke sudah lanjutkan
udah cukup ya jalan kaki udah luar biasa ya. Nah, ini lagi nih. Ada Siska dari Kelurahan Bungin, Luwuk ya. Ini tanya nih, ini saya kurang suka makan sayur. Apa? Apa ada cara supaya remaja bisa mulai membiasakan makan sayur nih tanpa ngerasa terpaksa nih, Pak?
Oke, ya. Ini memang banyak tantangan untuk khususnya para remaja yang terkait dengan makan sayur. Ya kan? Nah, mungkin bisa diolah sayurnya dia agak seperti apa yang
kreasi
dikreasikan. Nah, sayur ini kan banyak sekali. Ada yang mungkin sayur hijau, ada sayur juga yang berupa apa ya? Mungkin bisa di kalau nggak suka yang digoreng, yang mungkin direbus atau dibuat apa, jadi modifikasi. Tapi yang paling terpenting adalah kita harus betul-betul punya niatan yang untuk harus makan sayur.
Iya, betul.
Karena itu sumber-sumber mineral penting di dalam makanan kita. Karena supaya makanan seimbang memang harus banyak, harus ada sayurnya.
Iya, betul.
Ada sumber-sumber mineral, vitamin, misalnya buah dan sebagainya. Tidak perlu harus buah yang mahal, tidak perlu harus sayur-sayur yang mahal. Ya, sayur yang sederhana yang mungkin bisa juga kita tanam di rumah
betul.
Bisa. Gitu. Jadi harus niatnya harus makan sayur. Karena niat kita adalah mau sehat, ya harus makan sayur.
Nah, itu tadi ya. Jelas ya, Siska dari Keloran Bungin, tadi penjelasan dari Bapak Rabli. Satu lagi nih, Pak. Jadi dari Nabila di Hanga-Hanga, tanya nih, gimana, bagaimana cara mengurangi kebiasaan bermain media sosial yang kadang sampai lupa waktu belajar dan istirahat. Ini yang kebiasaan.
Jadi ini mungkin mewakili berapa ribu remaja pertanyaannya.
Tapi
betul,
remaja
Nabila.
Gen milenial gak gitu ya Pak dulu?
belum ada gadget kayaknya.
Belum ada gadget
kayaknya,
ya.
Belum ada. Jadi memang tantangannya adalah apalagi memang secara fisiologis atau fungsi otak kita, kita kan ada yang disebut dengan hormon kebahagiaan ya. Jadi di gadget ini kita scroll-scroll dengan kesenangan-kesenangan sebagainya, justru itu menjadi dalam tanda petik kecanduan kita terhadap
kecanduan
itu.
Dopamin.
Itu dia hormon kebahagiaan.
Iya, hormon kebahagiaan.
Jadi, orang kan semua mau ingin selalu bahagia.
Iya.
Jadi dengan
video-video
yang acak gitu ya. Kan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru.
Bener.
Jadi muncul akhirnya lupa waktu dan sebagainya. Nah, sehingga kita memang sekali lagi berawal dari niat kita untuk bisa selalu komitmen di dalam menjaga kesehatan kita. Sehingga kita harus betul-betul komit bahwa sampai jam sekian saya harus stop main gadget. Saya harus istirahat. Karena yang dipikirkan adalah ada yang saya mau lakukan lebih produktif ke depan, misalnya saya mau sekolah besok, jangan sampai terlambat, jangan sampai tertidur di kelas dan sebagainya, itu kan. Saya masa depan saya masih panjang gitu. Jadi jangan hanya gara-gara karena kesenangan sesaat, terus itu membuat masa depan saya agak terhambat atau sebagainya karena hari esok ditentukan oleh hari ini gitu ya. Masa depan ditentukan oleh sekarang ini. Sehingganya komitmen kita terhadap diri kita, karena tidak ada satupun orang yang bisa mengatur diri selain diri kita. Ya kita mengatur diri kita, bagaimana kita mengontrol perilaku menggunakan gadget dan sebagainya. Gitu. Jadi betul-betul niatnya, kemudian kita batasi waktu, kemudian kita akses hal-hal yang penting saja.
Itu oke, ini sebelum kita akhiri nih Pak perbincangan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan khusus nih untuk para remaja di Indonesia, khususnya para remaja di Kota Lubuk, para pendengar Radio Insania FM ya, yang lagi mendengarkan Radio Insania sekarang, silakan Pak.
Ya, baik. Jadi para remaja dimanapun kalian berada, Anda harus yakinkan diri Anda bahwa Anda adalah generasi penerus yang akan memegang tongkat estafet kehidupan ini. Sehingga jangan sia-siakan proses kehidupan ini, jangan sia-siakan punya kesempatan, jangan mengisi waktu remaja Anda dengan sesuatu yang tidak baik, karena itu akan menentukan nasib kita ke depan. Itu sangat penting. Sehingga sekali lagi, sekarang ini banyak remaja yang nanti kan besok lagi dan sebagainya. Sehingga ada beberapa tips dari saya terkait misalnya kita berubah, jangan tunggu sempurna. Cukup memulai hari ini apa yang bisa kita lakukan, catat apa yang kita mulai dan ulangi lagi apa yang kita mulai dengan yang baik-baik. Ya, misalnya tantangan 7 hari remaja sehat. Senin kita sarapan pagi yang bergizi. Selasa kita 60 menit bergerak. Rabu mungkin kita bawa air minum atau tumbler di sekolah ya, biar mengurangi sampah juga tapi kebutuhan air kita. Kemudian no smoke. Ya bagi itu laki-laki ya. Kemudian kita berani cerita ke orang terkait permasalahan kita, kalau itu memang harus diceritakan supaya beban kita dan sebagainya, kesehatan mental kita terjaga. Kemudian hari Sabtu mungkin tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Kemudian hari Minggu kita mengevaluasi bagaimana satu minggu lalu yang saya perilaku kesehatan yang kita lakukan. Dan sebagai pesan penutup adalah remaja sehat bukan remaja yang selalu sempurna. Remaja sehat adalah remaja yang mau belajar, memilih kebiasaan yang lebih baik, satu hari demi satu hari. mulai dari piring, langkah, tidur, napas yang bebas asap rokok, dan keberanian untuk bercerita kepada orang.
Wow, luar biasa nih kata-katanya Pak Ramli ya. Nah itu tadi sama Sania, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Ramli
Bidula.
SKMMKes ya. Luar biasa penjelasannya. Ini sebenarnya masih seru sih ya penjelasan ini, ngobrolnya, cuman sayang waktunya nih ya. Oke, sama-sama banyak sekali nih ya ilmu dan inspirasi yang kita dapatkan di sore hari ini. Dan Radio Tel ini juga untuk memberikan edukasi nih ya kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai pentingnya membangun perilaku hidup sehat sebagai pondasi nih dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Nah, dari perbincangan kita bersama Bapak Dr. Ramli Bidula SKMMKes, kita belajar bahwa perilaku sehat bukan hanya tentang tidak sakit ya, tapi tentang membangun kebiasaan hidup yang berkualitas sejak usia remaja. Dan karena remaja yang sehat hari ini akan menjadi pemimpin yang kuat di masa depan.
Betul,
benar Pak ya?
Betul sekali.
Oke, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sama kepada Bapak Dr. Ramli Bidula SKMMKes ya, atas waktu, ilmu dan inspirasinya yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar Radio Insania FM Network.
Terima kasih, dan saya mengucapkan juga banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat.
Amin. Oke, sahabat Sania, semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi buat kita semua untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sahabat Sania, jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih lanjut lagi ya. Dan stay tune terus di 92,5 Insania FM Network.
Wah, sore tadi gokil abis. Sampai jumpa di keseruan lainnya di program After Day.